Valttia ei siis periaatteessa pysty Nato puolustamaan. Ja tämä on Natolle oikeastaan kohtalaisen suuri huoli. Entä sitten, kuinka tämä liittyy Suomen tilanteeseen? Petteri Paulaharju, yksi opiskelijoistani, teki tässä syyskuussa 2016 hyvin mielenkiintoisen pro-gradu-työn. Suomi, läntinen Pohjoismaa vai pohjoismainen länsimaa? Pohjoismainen turvallisuusrakennelma suomalaisessa turvallisuusnarratiivissa. Hän tutki tässä valtion muutaman vuoden välein antamia turvallisuuspoliittisia selontekoja. Ja miten niissä Suomi asemoidaan. Käydään tässä muutama kartta lävitse tässä mielessä. Ensimmäinen näistä selonteosta tuli 1995. Suomi tässä tumman sinisellä ja Pohjoismaa tässäkin paperissa esitettiin Suomen luonnollisena viiteryhmänä. Että se on meille kaikkein läheisin. No samana vuonna Suomi liittyi myös Euroopan unioniin, mutta se, että Euroopan unioni puolustaisi Suomea, ja se on tässä koko ajan mukana. Siis EU on sellainen liittoutuma, mihinkä Suomi saattoi helposti liittyä, oikeastaan sisäisistä syistään. Maan historia, sen pitkä, kylmän sodan aikainen, puolueeton välitilan historia, ottaen lukuun. Mutta lähinnä se puolustus tai tuki puolustukseen, se tulisi tuolta muista pohjoismaista. Venäjä näytti tuossa vaiheessa vielä äärimmäisen niin kuin erilaiselta, toisenlaiselta, ihan muunlaiselta maalta. Ja Baltian maat, niiden itsenäisyyteen, niiden kykyyn rakentaa kunnollisia valtioita, ei oikeastaan vielä oltu täysin varmoja siitä, mitä niistä tulee. Eli Suomen ei pitänyt tässä vaiheessa sotkeutua millään lailla Baltian puolustukseen, antaa mitään lupauksia. Mennään eteenpäin pari vuotta, vuoteen 1997. No, Ruotsin kanssa ryhdytään keskustelemaan jonkinlaisesta puolustusyhteistyöstä hyvin, hyvin alustavasti vielä tässä vaiheessa. Baltian maat pikkuhiljaa vakiintuvat siitä ja sitten ne alkavat, no niin kuin tässä on Petteri sanonut, ne rupeavat muistuttamaan pikkuhiljaa Pohjoismaiden pikkusisaruksia. Eli ne ovat ihan kunnon valtioita, pysyvät koossa, niiden talous lähtee kasvamaan, ne ei ole enää huolenaiheita. Ja Venäjäkään ei ole ihan yhtä tulipunaisen punainen kuin aikaisemmin. Minäkin näyttäisi saavan sen sisäisen niin kuin tilansa hallintaan jälleen kerran. 2001 Venäjä muuttuu yhä vaalean punaisemmaksi. Se kulkee kohti markkinataloutta hitaasti, mutta kuitenkin. Ja sen sisäinen levottomuus, nämä tuntuvat vähenevän. Ja Baltian maat yhä enemmän rupeavat muistuttamaan muita pohjoismaita. Ja ennen kaikkea Ruotsin, mutta muidenkin pohjoismaiden kanssa jatketaan keskustelua ja neuvotteluja. 2004. Venäjä rupeaa käymään jälleen punaisemmaksi. Kehitys siellä ei mene ollenkaan hyvään suuntaan siinä mielessä, että Vladimir Putin keskittää valtaa käsiinsä, rakentaa tätä vertikaalista hallintoaan, vallan vertikaali, kuten hän sitä itsekin on kutsunut. Ja Venäjä ei ole enää länsimyönteinen, vaan se pyrkii etsimään pikkuhiljaa, mutta kuitenkin niin kuin eroa lännestä rakentavaan tiettyä rajaa näiden väille. No, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa neuvotellaan myös tässä vaiheessa. EU pysyy siellä tärkeänä viiteryhmänä, mutta kuitenkin vähän siellä kauempana puolustuskeskusteluissa. Taloudellisesti EU on aina ollut tärkeä, mutta ei puolustuspuolella niinkään. 2009. No, tilanne jatkuu. Baltian maat ovat liittyneet sekä Euroopan unioniin että NATOon. Että ne ovat hoitaneet turvallisuus- ja taloussuhteensa tätä kautta aika lailla kätevästi. Pohjoismaiden kanssa edelleen keskustellaan, mutta Venäjä käy aina vaan hankalammaksi ja hankalammaksi. Eli ennen kaikkea sen Georgian sodan jälkeen 2008 Venäjä alkaa käydä aika lailla itse varmaksi turvallisuuspoliittisesti. Ja viimeinen, mitä Petteri käsitteli vuonna 2012. Norjan ja Tanskan kanssa se puolustusyhteistyökeskustelu ei mene hirveän hyvin eteenpäin. Ne ovat molemmat NATOssa. Ja Tanskan puolustus ei ole edes hirveän vahva. Et Tanska on tyypillinen tämmöinen Euroopan unionin maa, joka kylmän sodan jälkeen pienensi armeijaansa. Ei pannut enää rahaa sinne. Säästi. Et Tanska on aina mukana, no ei aina, mutta lähes aina, hyvin usein mukana Yhdysvaltain sotilasoperaatioissa. Eli tanskalainen strategia on se, että he tukevat Yhdysvaltoja siellä, missä tarvitaan, ja Yhdysvallat puolustaa Tanskaa. Tämä on aika lailla halpa, kansantaloudellisesti edullinen ratkaisu. Norjalla on voimakkaampi puolustus. Järjestelmä, niin kun siellä on rahaa, niin se on aika lailla tekninenkin. Mutta Venäjä ei ole Norjalle oikeastaan niin kuin Suomen puolelta mikään ongelma. Et täällä suurin osa norjalaisista asuu täällä etelässä. Oslostien oli ja tuolla muualla. Ja siellä Norjan ja Venäjän välissä on Suomi, Itämeri, Ruotsi ja Kölivuoristo. Että Norja suuntautuu Atlantille, merivoimiin ja ilmavoimiin. Ruotsi on ainoa, joka on lähellä Venäjää. Tämän tarkastelun seurauksena voimme sanoa, että Suomen puolustusdoktriini ei viimeisen 30 vuoden aikana ole muuttunut mihinkään. Se on edelleen kylmän sodan aikaisessa tyylissä. Muut Pohjoismaat ovat tärkeitä, niihin vedottiin myös kylmän sodan aikana. Ja se, mitä Suomi ei ole tehnyt, ja tämä on iso ero melkein kaikkiin muihin Euroopan unionin maihin, että Suomi ei ole lähtenyt ajamaan puolustusvoimiaan alas, vaan ne ovat koko ajan pysyneet kohtalaisen korkealla tasolla. Suomessa on aika vahva aluepuolustus, mikä tarkoittaa sitä, no, jos olette koskaan kuulleet talvisodasta ja jatkosodasta, siellähän taisteltiin rintamissa. Oli sotilaat ryhmitettynä pitkään riviin sekä Neuvostoliiton puolella että Suomen puolella. Juoksuhautoihin oltiin kaivauduttu ja sitten sieltä ammuttiin sitä toista riviä. Tämmöiseen ei pysty enää nykyään, koska sodankäynti on aika lailla nopeaa. Aluepuolustus tarkoittaa sitä, että Suomen puolustusvoimat on ryhmitetty sinne tänne Suomen aluetta. Ja kun vihollinen tulee, niin se joskus kohtaa joukko-osaston, jota vasta se joutuu taistelemaan. Sitten voi olla tyhjää. Sitten taas tulee uudet verekset puolustusjoukot vastaan. No, Suomessa on asevelvollisuus miehille ja naiset pääsevät suorittamaan asevelvollisuuttaan, jos haluavat. Rauhanajan vahvuus noin 30 000 miestä, joista suurin osa on asevelvollisuuden armeijaa käymässä. Ja sodanajan vahvuus noin 230 000. Ja tähän päälle sitten vielä 900 000 miehen reservi. Et varsinaista aseita riittäisi tuonne reilulle 200 000 sotilaalle luultavasti ehkä 300, jos oikein vanhatkin kaivetaan esiin. Mutta tämä tarkoittaa joka tapauksessa sitä, että Suomella on yksi Euroopan suurimpia maa-armeijoita. Et tässä en mene ollenkaan sitten tekniikkaan, enkä erottelemaan ilmavoimia, enkä maavoimia ja merivoimia. Pysytään ihan tässä lukumääräisessä tiedossa, koska tämäkin kertoo jo aika paljon. Ruotsi taas muistuttaa tyypillistä Euroopan unionin valtiota. Från territoriella försvar till insatsförsvar. 2004. Joka tarkoittaa sitä, että Ruotsi siirtyi aluepuolustuksesta kriisihallintaan vuonna 2004. Allmän värnplikt avskaffades år 2010. Luen näitä ruotsiksi sen takia, että lukiolaiset ymmärtävät, että Ruotsilla on merkitystä. Se tulee eteen monessa paikassa. Monenlaista tietoa, mikä on relevanttia Suomelle, pitää lukea ruotsiksi. Me ei sitä löydy englanniksi kaikkea. Eli Ruotsissa poistettiin yleinen asevelvollisuus vuonna 2010. Ihan äskettäin. Ei ole kauan. Stones Tyrkkor, eli rauhanajan vahvuus on noin 20 000, ja reservissä sillä on noin 30 000 ihmistä. Se ei ole kovin paljon, ja näitä lukuja ei saada edes täyteen. Eli Ruotsissa on ihan normaali kehittyneiden yltäkylläisten valtioiden ongelma. Kovin moni ei sen armeijaan halua, kun paljon mukavammin voi elää toisenlaisissa töissä. Ei saada räntää niskaan eikä joudu rämpimään sohjossa ja suossa ja sellaisissa paikoissa. Et kaikissa maissa, missä on palkka-armeija, ainakin kehittyneissä maissa, niin on samantyyppinen ongelma. Ei tahdo riittää ihmisiä halukkaita töihin tällaiseen työpaikkaan. No, 2012 silloinen Ruotsin puolustusvoimien johtaja nosti kovan metakan, että ei täällä tule toimeen. En veckas försvaret. Että jos Ruotsi joutuisi sotaan Venäjää vastaan, niin se kestäisi yhden viikon. Venäjä vyöryttäisi tällaiset sotavoimat kokonaan. Ja ryska påsken, eli venäläinen pääsiäinen 2013, sitten ennen kaikkea herätti Ruotsia uudenlaiseen ajatteluun. Venäläiset hävittäjät harjoittelivat tuossa Tukholman edustalla mahdollista ydinasehyökkäystä tai sitten muunlaista öljysyökkäystä Tukholmaan ja muuallekin Ruotsiin. Vaikea ymmärtää, miksi Venäjä tekee tällaisia temppuja, jotka ikään kuin usuttavat sen lähinaapureita, jotka muuten mielellään eläisivät rauhassa sen kanssa, niin aseistautumaan ja sitten ehkä hivuttautumaan myös lähemmäksi NATOa. Mutta tällainen tilanne on, että Suomella on de facto aika lailla vahva puolustusjärjestelmä. Mut ei yhtä voimakasta lentoasetta kuin Ruotsilla, mutta kohtuullisen vahva, eurooppalaisessa mittakaavassa hyvinkin vahva puolustusjärjestelmä. Jos ajattelee, kuinka paljon sitä Baltia-esimerkkiä edellisellä luennolla, mitkä ovat ne joukkojen määrät, mitkä Venäjä voi lähettää hyökkäykseen, esimerkiksi yhtä maata vastaan, niin ei ne nyt niin suuret ole verrattuna suomalaiseen puolustukseen. Eli emme ole mikään heikko pikkuvaltio. Suomi ei ole mikään heikko pikkuvaltio. Se on kohtuullisen vahva Venäjän naapurivaltio. Venäjä pikkuhiljaa varustaa. Kylmän sodan aikana Suomen ongelmana eivät itse asiassa olleet Neuvostoliiton ydinaseet, vaan yhdysvaltalaiset ydinaseet, johtuen siitä, että Suomen itärajan takana sijaitsi useita neuvostoliittolaisia tukikohtia, joissa oli ohjuksia. Joten jos se ydinsota olisi joskus syttynyt, niin amerikkalaiset olivat ampuneet näitä venäläisiin tukikohtiin. Ja joku haja-ohjus olisi sitten saattanut pudota vaikka nyt Jyväskylään, taikka Ilomantsiin, tai Helsinkiin, tai jonnekin. Neuvostoliiton romahdettua nämä tukikohdat suljettiin yksi toisensa jälkeen, kunnes nyt Alakurtin tukikohta, no sekin se olisi suljettu 2009. 2014, samaan aikaan kun Ukrainan sota alkoi, niin Venäjä ilmoitti avaavansa sen uudelleen. Et se on yhtäältä lentotukikohta, ja sinne mahtuu noin 3 000–7 000 sotilasta motorisoitu jalkaväkiprikaati. Elikkä uusilla aseilla, raskailla aseilla varustettu joukko-osasto. Ja sitten siellä myös raskaiden aseiden varikka. No, tämä nyt ei ole pelkästään ja välttämättä ikään kuin Suomen mahdollisen hyökkäyksen varalta rakennettu tukikohta, vaan Venäjä on rakentanut näitä uusia tukikohtia tai avannut vanhoja tukikohtia pitkin tuota Jäämeren rantaa, koska sillä on suunnitelmissa saada siitä ainakin kesäaikaan loppukesällä niin kuin tärkeä reitti Aasiasta Eurooppaan ja mahdollisesti myös Jäämeren alueen energiavarojen hyödyntämistä varten. Mutta alakurtti tuonne tuli. Jos ajattelee Suomea sotilastrategisesti, jos katsotte Suomen tiekarttaa, niin etenkin tuolla Kainuussa ja Lapissa tiet kulkevat pohjois-eteläsuunnassa lähes aina. Tämä on tehty aikanaan sotilaallisin perustein. Eli tiet kulkee pohjois-eteläsuunnassa eikä Venäjältä Suomeen päin. Mutta alakurtti on ainut paikka, johtuen siitä, että se toiseen maailmansodan asti oli osa Suomea, josta löytyy aika hyvät tiet tänne länteen päin. Eli tukikohta on siellä, mistä tarpeen vaatiessa voisi lähteä länteen päin kulkemaan. Mutta todennäköisyys sille, että, no en nyt sano, että tämä on, siis siellä oli Neuvostoliitolla pitkän aikaa tukikohtia, eikä siltä koskaan hyökätty Suomeen toisen maailmansodan jälkeen. Jos tuo pohjoinen alue ei kuitenkaan ole niin kovin tärkeä, jos ajattelee Norjaa, niin Norjalla ei ole kovinkaan paljon puolustusta tuolla pohjoisilla alueillaan. Venäjän ei kannata hyökätä sinne. Siis se on pussin perä, että siellä pääsee ajelemaan vuonon kylkeä edestakaisin puuttomia rinteitä, joita ne koko ajan näkee satelliitellä, missä kolonnat kulkisivat. Ne olisi helppo tuhota siellä. Eteneminen on erittäin hidasta, vaikka tietä myötenkin pääsisi kulkemaan. Eli siellä ei ole oikein mitään tärkeää. Eli ei nuo pohjoiset alueet kuitenkaan niin hirvittävän tärkeitä paikkoja ole. No, tässä nyt Euroopan tilanne. NATO sinisellä, ei-NATO-valtiot vihreällä, Venäjä punaisella, sen maantieteellinen alue, ja se on sitten valkealla pantu tuohon vähän niin kuin oikeaan kokoonsa pienennetty. Tämä on arvio, ei mikään tarkka, mutta ajatellaan sitä nyt tuon kokoisena valtiona. Kaliningrad siellä on oranssilla, koska se on voimakkaasti varustettu nimenomaan puolustusta varten. Ja Krim on toinen oranssilla merkitty, koska Krim on myös erittäin voimakkaasti varustettu ohjuksilla ja laivastolla ja tykistöllä ja lentokoneella niin edelleen, koska Krimin avulla Venäjä pystyy hallitsemaan periaatteessa Mustaa merta. Sieltäkään kautta Venäjän kimppuun ei pystytä hyökkäämään. Valko-Venäjä siinä on tummanpunaisella, koska se on hyvin läheisessä yhteistyössä Venäjän kanssa, vaikka kuitenkin erillinen valtio nykyään. No mitä kävisi, jos Suomi liittyisi NATOon? Tämä Naton Baltia-ongelma tulisi vielä akuutimmaksi. Et Naton olisi vielä vaikeampaa puolustaa Suomea kuin Liettuaa, Latviaa tai Viroa, koska se on vielä kauempana. Se olisi vielä kauempana tuolla Itämeren perällä. Et se olisi ongelma Suomen liittymisessä NATOon. Ja toinen asia on se, että Suomellahan on vahva puolustus. Et mitä se oikeastaan tarkoittaisi, jos Suomi liittyisi NATOon? NATO ei välttämättä sijoittaisi minkäänlaisia joukkoja Suomeen. Että Suomen avustaminen voisi olla tiedustelutietoa, ehkä sitten ilma-alueen puolustamisessa auttamista. Luultavasti ei sotilaita. Tai jos niin, ei sitten kovinkaan paljon. Että se tilanne ei nykytilanteesta muuttuisi välttämättä kovinkaan paljon. Toinen vaihtoehto, Ruotsi NATOon, Suomi ei NATOon. Tämä saisi Venäjän erittäin voimakkaasti yrittämään vaikuttamaan Suomeen, jotta Suomi ei liittyisi NATOon. Monta kertaa suomalaiset ajattelivat, että Ruotsi on siellä turvassa, Suomen selän takana, Venäjää vastaan. Ruotsalaiset ei mieti tällä tavalla, koska ruotsalaisistakin suurin osa asuu tuolla etelässä. Ja mikäli Itämerellä tapahtuisi jotain sotilaallisia konflikteja, niin Etelä-Ruotsi olisi hyvin helposti venäläisten operaatioiden kohteena. Et se on niin lähellä. Suomen oikeastaan kauempana näistä mahdollisista Keski-Eurooppaan liittyvistä sotanäyttämistä kuin Ruotsi on. Ruotsi on niitä paljon lähempänä. Entäs sitten Suomi ja Ruotsi yhdessä NATOon? Tämä olisi silleen selkeää, varmaan helpointa Suomelle, helpoin tilanne Suomelle, jos jompikumpi liittyy, että me menisimme yhdessä sinne. Mutta toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että Itämerestä tulisi kokonaan Naton meri, ja Venäjä ei tästä kyllä tykkäisi, koska Itämeri, sen satamat, mitä tuolta löytyy nimenomaan Pietarista, niin se on Venäjän kaikkein tärkein reitti ulkomaille. Sen vienti kulkee hyvin paljon juuri tätä kautta. Ja toki siellä nyt on Tanskan saat, ne on kapeat, että jos siellä myös Ruotsikin olisi Natossa, niin se olisi molemmilta puolilta Naton tarkkailun alla. Toki sekä Ruotsi että Suomi ovat Naton rauhankumppaneita, ja molemmat ovat hyvin läheisissä suhteissa siihen, että Suomen puolustusvoimat ovat NATO-yhteensopivia. Että Suomi voisi liittyä periaatteessa, milloin tykkää. Mutta se, että Suomi ja Ruotsi eivät ole Natossa vielä, sillä on se symbolinen merkitys, sillä on symbolinen merkitys ulospäin siinä, että Venäjän joutuu kohtelemaan kumpaakin maata kohtuullisen silkkisillä hansikoilla, jotta ne eivät enempää lähestyisi Natoa. Ja sisäpoliittisesti niillä on se tärkeä merkitys, että sekä Ruotsi että Suomi ovat tottuneet puolueettomaan politiikkaan jo useamman sukupolven ajan. Että se on sisällä näiden valtioiden itseidentiteetissä. Ulkoministeri teki myös tänä vuonna arvioin, että jos Suomi liittyisi Naton jäseneksi, niin entä sitten? Siis Suomi, koska se on niin lähellä Natoa, niin se on saavuttanut lähes kaiken, minkä maa voi jäsenyyden ulkopuolella saavuttaa. Jos Suomi liittyisi NATOon, sen alueellinen puolustus olisi yhtenevä NATOn 5. artiklan mukaisen puolustuksen kanssa. Eli se tapahtuisi hyvin helposti loksahtamalla vain. Onko NATOon vaikeita liittyä? Ei me tiedetä, kun kuka Suomi ei ole koskaan yrittänyt sitä. Se teknisesti ei ole kovin vaikeaa. Se voisi tapahtua periaatteessa hyvin nopeastikin. Pitäisi tehdä hallituksen ja presidentin yhteistyössä. Tehdään pyyntö Natolle, että halutaan liittyä teihin. Ja sitten vaan jokaisen Natomaan pitäisi hyväksyä se. Et jos oikein nopeita ollaan, kyllähän se nyt yhdessä päivässä saisi tehtyä. Käytännössä siihen menisi välttämättä monia kuukausia. Etenkään Nato ei kovin nopeasti tällaista päättäisi. Vielä hitaampaa se olisi, jos se pitäisi tehdä kansan äänestys asiasta, jota luultavasti Suomessa ei tarvitsisi tehdä. Ja luultavasti Ruotsissa pitäisi tehdä. Näin ainakin nykyisten arvioiden mukaan. Ruotsalainen hallitus ei uskaltaisi ottaa vastuulleen tällaista tekoa ilman hankkimatta siihen kansanvaltuutusta. Kun tässä Suomessa on totuttu siihen, että kriisitilanteessa pitää toimia nopeasti ja hallitus voisi sen luultavasti tehdä kysymättä kansalta. Hallitus ja presidentti yhdessä siis. Suomen NATO-jäsenyys todennäköisesti vahvistaisi Suomen välitöntä turvallisuutta, sillä maa pääsisi 5. artiklan turvatakuuden piiriin. Kaikki yhden puolesta ja yksi kaikkienkin puolesta. Mutta se myös johtaisi todennäköisesti määrittelemättömäksi ajaksi vakavaan kriisiin Venäjän kanssa. Et mitä Venäjä tekisi, ei me tiedetä. Panisiko Venäjä lentokoneita lentelemään Helsingin edustalla ja harjoittelemaan hyökkäystä sinne. Kauppasuhteet poikki, paljon propagandaa, sukellusveneitä seilaamaan Suomen rannikoilla ja niin edelleen. Jonkun aikaa, luultavasti useamman vuoden, tilanne olisi aika lailla hankala Venäjän kanssa. Mutta useimmiten Neuvostoliiton ja Venäjän suhtautuminen perättäisiin Naton laajentumiskierroksiin on edennyt saman kaavan mukaan. Ensin vastustus, hyvinkin tiukka sellainen, jota on tuettu poliittisen ja taloudellisen painostuksen keinoin. Sitten hiljainen hyväksyntä ja lopulta paluu aiemmin vallinneeseen diplomaattiseen ja taloudelliseen asiantilaan. No näissä tilanteissa, missä Puolaa ja Baltian maita on liittynyt NATOon, siitä on jo aikaa. Ne on tapahtuneet tilanteissa, jolloin Venäjä oli paljon heikompi kuin se on nykyään. Et luultavasti se erittäin tiukka vastustus olisi nykyään kovempaa kuin mikä se oli noin 10 vuotta sitten. Toisaalta sitten, miten paljon Yhdysvallat sitoutuu nykyään NATOon? Että jos on tämän syksyn kuunnellut Yhdysvaltain presidentinvaalikeskusteluja, niin NATO tulee kyllä aina esiin, mutta se tulee nimenomaan kumppanina Lähi-idän rauhoittamiseksi. Ja hyvin vähän sinä, että Yhdysvaltain pitäisi niin kuin tukea Euroopan unionin valtioita. Että Yhdysvaltain ulkopoliittinen johto, tiedustelupalvelu, ministeriöt, ne pystyy hyvin laskemaan, miten iso Venäjä on. Et ydinaseita lukuun ottamatta se ei ole enää nykyään niin kovin iso. Euroopan unionin kokonaisuus on paljon Venäjää isompi. Taloudellisesti ja sotilaallisesti. Mikä saa aikaan sen, että amerikkalaisesta näkökulmasta saisi ne eurooppalaiset puolustaa itseänsä. Eli Yhdysvaltain ulkopoliittiset huolenaiheet, nämä on presidentti Obaman aikana, mutta presidentti Trumpin aikana nämä varmaan pysyy pitkälti ihan samoina. Lähi-Itä, se on numero 1. Et sinne NATO voisi auttaa Yhdysvaltoja, mielellään mennä sotimaankin sinne, et USA millään johtaisi takaa päin, antaisi tiedustelutietoa ja ampuisi sinne tänne vähän ohjuksia ja niin edelleen, mutta ei millään sinne maan pinnalle, missä on vaarallista. Et NATO. 2. Kiina. Et Kiina olisi tulevaisuuden mahdollinen, ehkä todennäköinenkin päävastustaja, mutta tällä hetkellä Kiinan kanssa ollaan erittäin kohteliaissa väleissä. Ainakin presidentti Obama on hyvin huolellisesti pitänyt välit hyvinkin kohteliaina. Ja minä pääsin 3. Pohjois-Korean, joka rakentaa ydinasetta. Se ei ole hirveän iso maa, 25 miljoonaa ihmistä, mutta Yhdysvaltain johdolla ei tunnu oleva hajuakaan, miten sen kanssa oikein niin kuin kunniallisesti toimisi. Ja sitten Venäjän pani sen 4. Et se on ärsyttävä, se häiriköi, sen ydinaseita pitää kunnioittaa, mutta se ei ole nykyään enää mikään päävastustaja. Et se olisi sinne Naton ongelmaksi. Yhdysvallat voisi takapäin johtaa. Mikä tarkoittaa sitä, että suomalainen NATO-optio, sille ei välttämättä saisi kovin paljoa. Ja monessa suhteessa Suomen valtio on tottunut toimimaan tässä välitilassa nimenomaan, eri leirien välitilassa, missä joka leirin suuntaan voi viedä tavaraa ja saada sieltä erilaisia hyötyjä. Ja pysytellä poissa konfliktien keskustasta. Pitää yllä kohtuullisen hyvää omaa puolustusta, niin että Suomeen ei kannata hyökätä, eikä siitä kannata tehdä mitään ongelmaa, vaan että ne sodat menis sinne jonnekin muuanne. Että tämä on se tilanne, mitä minun käsittääkseni Suomen hallitus ja peräkkäiset hallitukset ja presidentti ovat tässä viimeiset 5, 6, 70 vuotta ajaneet. Että tämä tilanne ei ole oikeastaan muuttunut yhtään minne.